Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum, ne delinquas infine. Ex exsurge Domine, et iudica causam tuam, et ne obliviscaris voces, querentium te. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum, ne delinquas infine. Ex exsurge Domine, et iudica causam tuam, et ne obliviscaris voces, querentium te.